Mali jamanatigi sigi kalata wagatinin na cɛba 24 n'u ka bɛrɛbɛrɛtɔnw n'u dɛmɛbagaw ani kanubagaw bɛɛ sigilen don ka jaabi makɔnɔ. So kelen minnu y'a kanbɔ jamanatigiya nɔfɛ ko ale nimisi wasalen don kosɛbɛ. Delege t'a bolo wari t'a bolo o bɛɛ la mɔgɔw kɔni ale bɛ kan ka jaabi fɔlɔ minnu sɔrɔ ko o y'ale wasa kosɛbɛ.
Ne tɔgɔ ye Madame Kante Jalabanja ye ne kelen de ye kandida musoman ye 24 na. Ne nimisi wasara kosɛbɛ mun na a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko kalata in tɛna kɛ a kɛra ka ɲɛ. Ne kɔni ka kote la résultats bɛ ka na dɔɔni dɔɔni. Résultats minnu bɛ ka di ne yɛrɛ ma ne yɛrɛ kan ne kɔntanlenba de don. Delege tɛ n bolo kɛnɛ kan ma wari di mɔgɔ ma n y'a daminɛ ça fait 2 mois jour pour jour élection don.
A ko togodala musow olu y'ale kunna wolo ka da kan. Ale ma wari di mɔgɔ ma wa musow bɔra u ye danaya da ale kan ko o hukumu kɔnɔna la ale bɛ se ka fɛn fɛn fɔ o kɔni o ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn.
Togodala musow ne kɔntɔra olu ka u bɔra kosɛbɛ 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 yɛrɛ de. N kɔntɔra u ka cogo cogo la u bɔra kosɛbɛ parce que olu de ye ne choisi ko ne y'u ka kandidati ye. Togodala musow a tɛ se ka fɔ ka ban n bɛ foli dɔrɔn de di u ma. Ma dɔrɔmɛ kelen ci u ma ma mɔgɔ kɔnsɛri trompe olu de ko ko n ka bɔ k'u bɛ n suteni u votera kosɛbɛ.
Kalatayɔrɔ 700 ani 670 ni o ye 700 ani murumuru 37 o de ma se ka kalata kalatayɔrɔ 22 ani kɔla Mali kɔnɔna la. A y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛyaw de y'a to o yɔrɔ ninnu olu ma se ka kalata.
Kalata ma se ka kɛ yɔrɔ minnu na parce que bɛnbaliya b'o yɔrɔw la pour que an bɛ se ka an bolo di ɲɔgɔn ma ka esprit de vengeance k'o de kɛlɛ ka o ka se ka dabila. Yɔrɔ dɔw bɛ yen olu y'a faamuya kosɛbɛ yɔrɔ minnu m'a faamuya kalata ma se ka k'o yɔrɔw de la. Je crois que ni Mali ka hɛrɛ bɛ mun bolo n'o sigi sigila an bɛna solution ɲini o la pour que u ka se ka faamuya ka fɔ Mali ye dugu min ye a ka bon an kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma fana ka esprit de vengeance dabila.
O de la a ko ale bɛ welewelekan min lase mɔgɔ fɛn fɛn y'a kanbɔ nin nɔfɛ bɛɛ ka Mali bila ɲɛfɛ ka yɛrɛko k'o bila kɔfɛ ka da kan duwawu caman kɛra Mali ye yasa balawu ani gɛlɛya kana se ka kɛ nin jamanatigi kalata in sen fɛ. O de la ni Ala y'a di mɔgɔ min ma bɛɛ ka jɛ n'o ye.
Ne bɛ se ka welekan min lase n tɔɲɔgɔn tɔw ma u k'a dɔn k'a fɔ ko nin kɔfɛ ka anw de ye fa kelen ba kelen ye anw de ye maliyɛn denw ye ko diɲɛ de bɛ k'an lajɛ ko Mali dɔrɔn tɛ. Ni mɔgɔ min gɛɲɛna u k'a dɔn ko Ala de y'o choisi parce que dugawubaw de kɛra Mali kɔnɔ ko Mali ka hɛrɛ bɛ mɔgɔ min bolo ka Ala k'o tigi gɛɲɛ. Hali n'u ye fɛn fɛn fɔ hali b'a sɔrɔ Ala de y'o a latigɛ o tigi ka k'a ye. Donc an ka sɔn o ma pour que an bɛ se ka an ka démocratie sauver an bɛ se ka fitinɛ min bɛ sanbayi la Mali kɔnɔ an bɛ se ka jisuman k'o kan cogo min. Ne kɔni en tant que femme n b'a fɔ n tɔ bɛɛ ye mɔgɔ mɔgɔ ye kandida ye bɛɛ k'i dusu da résultat min mana bɔ an ka taa deuxième tour la an ka résultat in minɛ ni Ala ka minɛna ye.
Ale ka jate la tako filanan o bɛna bɔ a la parce que mɔgɔ 24 na tɛna se ka kɛ tako kelen ye.
Deuxième tour dɔrɔn t'a la parce que kandida mɔgɔ 24 a tɛ se ka kɛ ko mɔgɔ kelen b'o ta ten cogo la o. Kandida deuxième tour ko bɛ bɔ a la ne yɛrɛ bolo Ala sɔnna a ma.